Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Nu skal det altså handle om livets gang i det, man engang kaldte bevægelsen. Og så af hensyn til vores unge lytter, så skal jeg lige forklare, hvad det udtryk dækker over. Så bevægelsen, det var altså, det var noget, man sagde dengang. Socialdemokraterne, kooperationen og LO-fagforeningen var en kæmpestor magtfaktor i dansk politik og var sådan et ubrydeligt magtfællesskab. Det er efterhånden ret længe siden. Velkommen til dig, Per Christensen, nyvalgt formand for 3F. Selvom du tilhører en ny generation af fagforeningsformænd, så kan du jo godt huske, at dengang bevægelsen var meget svær at komme udenom. Er det en trist udvikling, at det faktisk er fagbevægelsen er meget mere splittet op og har ikke den her samlede magtposition længere?
Tak for invitationen først. Jeg vil sige, at jeg køber ikke præmissen om, at vi har mistet indflydelse. Vi er en anden konstruktion, end vi var for bare 25 år siden, da jeg startede i bevægelsen, men jeg køber ikke præmissen om, at vi ikke har indflydelse. Jeg køber slet ikke præmissen om, at vi er en konstruktion, som hverken en borgerlig regering eller for den sags skyld en rød regering kan komme udenom. Men det håber vi kan snakke lidt om lidt senere.
Det skal vi nok komme til, men det er vel et eller andet sted rigtigt, altså at dengang der var, altså, hvis man sad på Christiansborg der og sagde, nu lægger vi os ud med bevægelsen, så er det virkelig en tung spiller. Sådan er det vel ikke mere?
Hvis jeg skal relatere til noget af det nyeste, så vil jeg prøve på at pege på, at da vi havde et folketingsvalg her sidste gang, der satte vi jo en skæv kampagne i gang. En skæv kampagne, som jo ikke handlede om at støtte et bestemt parti, men går ud og pege på nogle af de ting, som vi så for skævheder i samfundet. Det handlede om dagpengesituationen, det handlede om efterlønssituationen, det kunne handle om fordobling af genoptjeningsperioden. Hvad pokker ved jeg? Der synes jeg, vi viste, at når vi vil, og vi rykker i fællesskab, så er vi også i stand til at flytte politiske dagsordner. Så igen tilbage til det der med, at jeg køber ikke præmissen om, at vi er sådan en størrelse, som stille og roligt ved at forsvinde ud i den politiske intethed. Tværtimod.
Men I tabte jo slaget om efterlønnen.
Ja, det kan du sige. Det var sådan en lidt underlig konstruktion, fordi vi fik den regering, vi ville have, men i virkeligheden så tabte vi også folketingsvalget. Forstået på den måde, at rent faktisk kun 40% stemte til venstre for midten og 60% til højre. Men heldigvis fik vi så, om man så må sige, samlet op, så vi fik den regering, som i dag eksisterer. Men
når du taler om 60% stemte til højre og 40% til venstre, er det dine medlemmer, du taler om, eller hvad?
Nej, det var generelt set, det var befolkningen.
De radikale med i højre.
Ja, men det gør de jo selv, så det er jo ikke et skæld, som jeg sætter. Det er de radikale, der rent faktisk selv placerer sig politisk til højre for den politiske midte.
Men normalt er det jo sådan, når aviserne går op, så hører de radikale med den røde blok
og ikke
den blå. Men det gør man, men i tre efter gør man det anderledes.
Eller? Altså, vi samarbejder med regeringen, men vi er meget bevidste om, at de radikale venstre er et parti til højre for midten.
Så skælet i mellem højre og venstre i 3F's optik, den går mellem de radikale. Så alt, hvad ligger til venstre for de radikale venstre, det er rødt. Og alt, hvad ligger de radikale og udad, det er blå blok.
Jamen, det er igen ikke et skæld, jeg lægger. Altså, jeg kan bare konstatere, at der, hvor de radikale selv definerer sig selv, det er det højere folk på den politiske midte.
Men for dem, der ikke ved, hvem du er, Per Christensen, så vil jeg sådan lige læse lidt op af din blå bog. Du er 56 år. Du er fra Aalborg og boede der i mange år, og indtil for nylig boede du der også. Men er flyttet til København. Du er uddannet tømrer. Du var tillidsrepræsentant på virksomheden Aalborg Portland, og har været næstformand i den daværende cementarbejdernes fagforening. Så blev du juridisk chef i SID, altså foregangsorganisationen for 3F, i 1995, og så blev du forbundssekretær i 2004. Og altså fra siden den 17. september 2013, hvor 3F havde kongres, så er du 3F's nye forbundsformand, og du efterfølger Poul Erik Skov Christensen, som sad i godt og vel 10 år på den post. Så du er den nye Poul Erik Skov Christensen, eller hvad man nu kan sige. Du er i hvert fald trådt i hans fodspor. Men du arver jo også en hel masse af problemer og udfordringer, kan man sige. Og en af de udfordringer, det er vel, at 3F, som I kalder for Danmarks stærkeste fagforening, har ca. 320.000 medlemmer, men I mister medlemmer og har mistet hver fjerde inden for de sidste 10 år, er det ikke rigtigt? Hvordan kan I vende den udvikling?
Man kan godt lige tage det fra en ende af, fordi når vi mister ca. 40.000 medlemmer i den sidste kongresperiode, som er 3 år, i den samme periode, som vi mister 40.000 medlemmer, så får vi rent faktisk 20.000 medlemmer, som positivt melder sig ind, uden vi i virkeligheden gør ret meget med vores værdi.
Så det er nettotabet er kun 20.000?
Siger. Ja, det kan du sige. Og så det andet er også, at ud af de der 20.000, der er de 10.000 rent faktisk medlemmer med anden etnisk baggrund. Det er noget, som vi forsøger at samle den del af arbejdsstyrken op også, fordi de har nogle ganske særlige udfordringer i det danske samfund. Men alt det her for at sige, vi er meget bevidste om, at det her er en udfordring, som er voldsom for os. I en tid, hvor vi mister 120.000 ufaglærte arbejdspladser, så vil der selvfølgelig ske sådan en vis afvandring fra 3F, fordi folk finder andre job. Vi har rigtig mange i vores fagforening, som har faglært status, mig selv inklusiv, der går andre steder hen, når for eksempel bygger anlægsinfrastrukturen, den ændrer sig. Så der er mange forklaringer på, at vi mister medlemmer, men ikke for at negligere, at der er også nogen, der vælger os fra. Der er nogen, der vælger os fra på grund af kontingentniveauet. Der er nogen, der vælger os fra, fordi de synes, vi er for politiske, apropos vores skævkampagne. Diskussionen om, hvordan regeringen lægger sig i den politiske midte, er også en diskussion, som vores medlemmer overvejer, når de skal have medlemskab af 3F. Så der er rigtig mange elementer, som vi skal arbejde med for igen at gøre det attraktivt for nogle af dem, der vælger os fra at blive i 3F.
Når du selv siger, at I er en politisk organisation også, så er det også, man så kan sige, jamen dem, der så vælger de gule fagforeninger, de skal gøre det, nærmest siger du, hvis ikke de støtter op om 3F's politiske linje. Man kan også sige, vi for et par uger siden havde vi din kollega fra Dansk Metal siddende her, som jo fik en del opmærksomhed ved, at han talte på Venstres landsmøde. Det kan man ikke forestille sig, at du ville gøre, vel?
Jo, det kan man.
Nå, det kan man godt.
Men lad mig lige anholde det der argument, du har fra før, hvor jeg sagde, at vi var en politisk organisation. Det er vi ikke. Vi er en faglig organisation, men selvfølgelig har vi nogle værdier, som ligger sig op af nogle af de politiske partier, som sidder i Folketinget. Sådan er det. Men jeg vil aldrig nogensinde argumentere for, at vi er en politisk organisation. Vi har holdninger til politik, men vi er en fagforening. Så til de spørgsmål om hvorvidt jeg vil stille op til Venstres landsmøde, hvis jeg har fået invitationen. Det vil jeg. Men jeg vil have sagt noget andet, end det Claus gjorde.
Hvad vil du have sagt?
Jeg vil have peget på
Claus Jensen, skal vi lige sige.
Min gode kollega over i Dansk Metal, som i øvrigt holdt sådan, i forhold til, hvordan han holdt tale, en forrygende tale. Men indholdsmæssigt, der vil jeg have peget på det her med dagpengene som en udfordring. Jeg vil have peget på det der med efterløn som en udfordring. Og jeg vil have peget på det der med genoptjeningsretten som en udfordring. Ja, altså, i virkeligheden tror jeg, jeg har tænkt lidt over det sidenhen, også fordi jeg skulle over besøge jer. Jeg ville virkelig have sagt det samme på Venstres landsmøde, som jeg ville have gjort, hvis jeg havde trådt op på Socialdemokraternes kongres. Jeg vil have adresseret nogle af de udfordringer, som 3F'erne står overfor, og det vil jeg også have gjort, hvis jeg har trådt op på Venstres landsmøde. Og så vil jeg have sagt, hvad er det betyder, hvis vi laver for meget ulighed i det her samfund, set med vores værdigrundlag. Så jo, jeg vil bestemt have mødt op, hvis Lars Løkke har haft ringe og givet mig invitationen.
Men er det ikke et tabt slag? Nu siger du igen det her med dagpengeperiodens forringelse og genoptjeningsretten og andre ting. Altså, der er jo de reformer, arbejdsmarkedsreformer, som den borgerlige regering fik lavet sammen med de radikale, og der er jo også lavet reformer sidenhen, og før det. Så trenden har jo været, at man skal kunne gå længere eller mindre tid på dagpenge. Og spørgsmålet er, om der så sker mere på den front. Altså, er det ikke et tabt slag for fagbevægelsen? Altså, man må ikke erkende, at efterlønnen er afskaffet for godt, det kommer ikke tilbage.
Altså, hvor vores efterlønsordning er ikke afskaffet, den er stærkt forringet, og det betyder formentlig, at den over tid bliver afskaffet. Det er formentlig det, du mener.
Ja, det er også, det, jeg
og,
mener.
Og det er fuldstændig korrekt set. Men jeg har lidt sådan, politik handler om at forandre. Og jeg har ikke... Politik er for mig noget om at kunne argumentere, også argumentere i vores værdigrundlag for uligheder. Og hvis det er sådan, at vi opstår en... Eller går i retning af en situation, hvor konjunkturerne forandrer sig voldsomt, så er vi da nødt til at få kigget på, hvordan vi behandler de arbejdsløse. Vi er da også nødt til at få kigget på blandt andet det besynderlige forhold, bare så en lille bitte detalje, som er vigtig for 3F-medlemmerne. Det forhold, at når vores medlemmer er ude i jobrotation, så genoptjener de ikke dagpengeret. Hvorimod, hvis akademikere er ude i noget, der hedder videnspiloter, som er præcis den samme ordning, så optjener de genoptjeningsret. Så alt bare sådan en lille bitte eksempel på, at jeg tror på, at politik er til for at kan forandre sig. Jeg vil blive ved med at argumentere for, at der, hvor der sker forringelser for vores 3F-medlemmer, tab slag eller ej, der er jeg nødt til at gå ind og forsvare nogle rettigheder. Vel at bemærke med det i baghovedet, at vi selvfølgelig skal kigge på de politiske muligheder.
Da vi havde sagen omkring de udfaldstruede, det var jo i høj grad mange af jeres medlemmer, som mødte den trussel på grund af halvering af dagpengeperioden. Og så fik vi akut showet, hvad jeg nærmest kaldte det. Altså Bjarne Corydon og Mette Frederiksen, og de stod der foran døren, og nu havde vi reddet stort set alle fra alt det. Og jeg så tænker, alle ved, at det var ikke rigtig noget, der battede noget. Det er faktisk en kolossal fiasko. Der synes jeg, at det undrer mig lidt, at 3F ikke har råbt højere op, fordi tog de simpelthen ikke røven på, for at sige det på godt dansk.
To ting kan man sige om det. For det første, så valgte vi med baggrund i den politiske situation at gå positivt ind i det her, og vi har hele tiden peget på, at det her, det var lappeløsning på lappeløsning på lappeløsning, men jeg vil godt have lov at rose regeringen for trods alt at gøre noget, fordi den anden politiske del ville ikke gøre noget som helst for at redde de her mennesker, der røg ud af systemet. Men når det er sagt, så er det rigtig konstateret, at effekten har været ganske, ganske lille. Men lige i den sammenhæng, der valgte vi at gå ind i debatten ved at holde fast i, at nogle arbejdsgiver argumenterede for, at det var umuligt at få arbejdskraft, kvalificeret arbejdskraft. Det viser bare, i uge de der sager, vi undersøgte, i forbindelse med akutpakkerne, der var det ikke en eneste tilfælde, hvor de argumenter, som arbejdsgiveren kom med, eller jobcenteren kom med baggrund i, at 3F'erne ikke stod til rådighed for arbejdsmarkedet, det var meget det, der var diskussion omkring akutpakken. Det holdt ikke med dig. Det var fuldstændig forkert. Der var altid en have i de her sager. Så du kan have ret i på den ene side, at akutpakken ikke havde særlig meget effekt over for dem, der virkelig havde brug for hjælp, men vi benyttede lejligheden i den her samling til at få anråbt det synspunkt, at alt det der sniksnak om, at vores medlemmer ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, det er fis i en hornlygte, hvis jeg må være så fri.
Det må du godt.
En ting er det, I lever af, det er jo overenskomstdækning. Og der har jo været en meget omtalt sag om en restaurant i Vejleområdet, som jeg er sikker på, du kender, og som lytterne selvfølgelig også har hørt om.
Jeg nævner stikflæsk med persillesauce.
Ja, men en af de ting, som jo er interessant, det er, at ifølge, og nu læser jeg op af en artikel fra Politiken, så er det sådan, at i den private sektor, så er overenskomstdækningen faldet fra 74% af de beskæftigede i 1997 til 71% i 2007. Jeg ved, nu har vi ikke nyere tal, det har du sikkert. Hvordan går det med det? Det er jo det, I lever af. Det er vel overenskomstdækning, er det ikke?
Jo, det er en kæmpemæssig udfordring for os, og vi er slet ikke i nærheden af at overveje noget med at lave mindsteløn via Folketinget eller noget som helst andet, som nogle lande er nødt til at agere på, blandt andet Tyskland aktuelt. Jeg hørte lige nyhederne her, før vi gik på, at lige nu der sidder Merkel og forhandler med Socialdemokraterne om præcis det der med mindsteløn. Vi er overhovedet ikke i nærheden af at overveje elementer i den sammenhæng, men det der med organiseringsgraden er en kolossal udfordring for os, fordi på et eller andet tidspunkt, så nærmer vi os jo sådan en breaking point, hvor vi er nødt til at overveje, hvordan sørger vi så beskytter vores medlemmers løn og arbejdsvilkår. Men der er en lille pointe ved det her, fordi jeg bliver tit spurgt om hvordan hulen vi håndterer det. Vi har stadigvæk en højere organiseringsprocent nu, end vi havde før efterlønnen blev indført. Det er en rigtig, rigtig vigtig pointe. Altså, vi er ikke på katastrofekurs.
Hvad er organiseringsprocenten i for 3F's område?
Den ligger på det niveau, som du fortæller, men den er meget forskellig. Fordi vi rent faktisk har det på privat service, hotel, restaurationsområdet er den lav, på det grønne område er den lav, hvorimod på industriområdet, på byggeområdet, på vores transportområde, der er den betydeligt højere. Så
når jeg taler om overenskomstdækning, så handler det vel om, så tager man vel antallet af arbejdspladser, der har en overenskomst med 3F.
Ja.
Hvorimod organisationsgraden, den er faldet med 10% fra 71% af arbejdsstyrken i 1995 til kun 61% i 2010. Og der tales om de traditionelle fagforeningers organisationsgrad. Og i dag er hver tredje danske lønmodtager i arbejdsstyrken slet ikke medlem af en fagforening.
Og du har en pointe i, der er forskel på, hvor mange vi organiserer, og hvor mange vi rent faktisk overenskomstdækker. Vi overenskomstdækker langt, langt flere, end vi organiserer på rigtig mange arbejdspladser. Hvor der er en overenskomst, der har vi ikke organiseret alle dem, der er på arbejdspladsen. Så vi overenskomstdækker et langt større område, end vi rent faktisk organiserer, hvis den skillelinje er til at forstå.
Ja.
Lige da du var tiltrådt, der så jeg et interview med dig, omkring uddannelsestilbud til ledige. Og der var noget af det, du pointerede, det var, at det var noget mærkeligt noget, at man skulle komme med de her uddannelsestilbud til ledige, når de var truet, mens at du gerne så, at lige så snart man blev ledig, mens man stadig var i omdrejninger, så skulle man træde til at give de nye ledige det her uddannelsestilbud. Og det kan jeg da godt se noget fornuft i. Men jeg kunne alligevel ikke lade være med at tænke på, altså, man siger, det er en meget, meget broget skare, jeres medlemmer. Ikke? Du siger, at du er selv altså faglært, og der er folk, der er ufaglært. Men hvad er det for nogle uddannelsestilbud, du tænker på? Fordi hvis jeg tænker på lang sigt og sige, at nu er jeg blevet fyret, og jeg er ufaglært i Danmark, og så skal jeg i et hvad er det for et uddannelsestilbud, folk skal have? Fordi det er jo klart for enhver, at de ufaglærte går i en meget, meget, meget dyster fremtid i møde, ikke?
Jo. Der er rigtig mange svar på det spørgsmål, du stiller.
Du må gerne komme med dem.
Jamen, lad mig bare nævne to så. Lige nu, der arbejder vi rigtig meget på at få vores medlemmer, som vi er ledige inden for andre brancher, bygger anlægsbranche, til at overveje, at med baggrund i de der store bygge- og infrastrukturprojekter, der bliver sat i gang, til mange, mange milliarder, i stedet mellem 200 og 300 milliarder kroner, det er et svimlende beløb. Femern og fængsler og sygehus og hvad pokker ved jeg, motorveje, svimlende beløb. Der arbejder vi meget på at få folk til at overveje sporskifte. Altså gå fra for eksempel at være industriarbejder, hvor vi ved, at antallet af arbejdspladser i øjeblikket falder, til at gå over og overveje at få job i bygge- og anlægssektoren. Der er ikke en afdeling, vi ikke er ude i at argumentere for det synspunkt. Det kan være vanskeligt, også fordi nogle af vores medlemmer har haft dårlige oplevelser i folkeskolen. Det er sådan den ene ting, altså det der sporskifteredskab. Det andet, det er de helt basale kompetencer, som vores medlemmer skal have. Vi har et sted mellem 20% og 22% af vores medlemmer, der har vanskeligt ved at læse og skrive og regne. Så der handler det simpelthen om, at folk de skal sætte sig ned på deres bagdel og prøve at få nogle af de kompetencer, de aldrig nogensinde har fået i deres folkeskole, for overhovedet at bevæge sig op i uddannelseshierarkiet. Og så er det endelig det tredje, jeg måske lige vil pege på, for ikke gør det alt for kompliceret trods alt. Mange af vores medlemmer har så meget merit fra deres job, chauffører, bygge- og anlægsarbejder, industriarbejder, at de ved relativt kort undervisning, teoretisk undervisning, kan få sig et svendebrev. Og det arbejder vi lige nu for, og jeg kan se, at der er afsat 1 milliard i rent faktisk i forbindelse med vækstforliget. Afsat 1 milliard til netop at løfte fra ufaglært til faglært, og jeg kunne virkelig blive ved. Vi har gang i masser af uddannelsesinitiativer, men vi har også den udfordring, at nogle af vores medlemmer har vanskeligt ved at se sig selv et andet sted end der, hvor de er nu, fordi de er trygge, og de har måske endda været kernearbejdskraft der, hvor de er. Så det er svært for eksempel at gå fra at være industriarbejder til at være bygningsarbejder, men det skal vi gøre.
En anden ting, som jo er meget op i tiden, det er det hele det her spørgsmål omkring velfærdsturisme og social dumping, og tingene hænger jo sammen. Altså det her med, at vi har fået et arbejdsmarked, der er europæisk, og hvor at folk fra Østeuropa blandt andet kommer til Danmark og tager arbejde i Danmark, og nogen mener, at det ikke er til overenskomstmæssig løn, det gør I blandt andet. Samtidig med, så kan jeg jo se, at det faktisk så østeuropæer strømmer ind i både A-kasser og i fagforeninger. Og regeringen har på den her finanslov afsat tiltag, eller midler, 75 millioner indtil videre. Nu er forhandlingerne ikke afsluttet endnu mellem Enhedslisten. Det kommer sikkert på et tidspunkt. Men der er altså afsat penge til at imødegå alt det her med social dumping, som er et stort krav for fagbevægelsen. Hvordan ser du på det hele det der? Fordi på den ene side, så er du vel glad for at få nye medlemmer, og du kan vel ikke holde Østeuropæer ude. Og på den anden side, så er der jo den her risiko for at lønnen bliver dumpet.
Altså, det er igen et meget, meget, meget stort spørgsmål, som jeg håber, jeg skal nok gøre det så kort, som jeg overhovedet kan.
Du har, tag dig den tid, du har.
Godt.
Har lyst.
Lige nu er vi i gang med at lave en kampagne, apropos det der med, om vi fylder noget i et politisk landskab. Lave en kampagne op til regions- og kommunalvalg, hvor vi vil insistere på, at kommunerne hele tiden arbejder med og sikre, at der er både sociale kapitler og arbejdsklausuler i de udbudsmaterialer, de laver. Det er sådan den ene ting. Det knokler vi på med, og kommunerne er langt hen ad vejen masser af velvillige, men de gør ikke så meget ved det, når det kommer til stykket. Der er nogle ganske få kommuner, der virkelig arbejder med det her. Og det handler simpelthen om, at vi vil sørge for, at der er fair og ordentlige vilkår på arbejdsmarkedet, både for arbejdstager, men også for arbejdsgiverne. Det er sådan en kampagne, vi kører. Så er det hele den der diskussion, som du har nævnt, som er omtalt i medierne i dag, det er dermed, at der er mange østeuropæere, der virkelig melder sig ind i vores A-kasse. Hvad betyder det, og har det nogle konsekvenser? Ja, det har det. Jeg er ret overbevist om, at mange af dem, der melder sig ind i en A-kasse, har helt legitime hensigter. Men hvis hensigten er at prøve på at malke, hvis jeg må bruge så stærkt et udtryk, det danske velfærdssystem på den måde, at man så...
Velfærdsturisme, som nogen kalder det.
Velfærdsturisme. På den måde, at de så er i stand til at få nogle ydelser, som ligger langt over de ydelser, de for eksempel får i deres hjemland, så bliver vi nødt til at problematisere det her. Og det er sådan, jeg har sådan lidt på fornemmelsen af, at nogle af mine kolleger i fagbevægelsen synes, det er politisk ukorrekt at tage den her diskussion op. Det gør jeg ikke. Vi er nødt til at adressere den, og vi er nødt til at kigge på, hvordan vi som nation kan dels fastholde, at vi har et værdigrundlag, der gør, at når folk kommer til at arbejde på helt almindelige vilkår og får betaler skat og alt muligt andet, så har de også ret til nogle ydelser. Men jeg vil dælme ikke acceptere, at nogen eroderer vores velfærdssamfund, fordi man kommer hertil af helt andre årsager. Nogen har sagt til mig, rolig Per, omfanget er ganske, ganske lille. Der er ingen grund til at råbe så højt op. Og jeg har sagt, fair nok, så må vi have en fin analyse, eller en grundig analyse af, hvor stor problemet i virkeligheden er, for at få adresseret udfordringer. Og en af det sidste, jeg lige vil sige, det er, der er også nogen, der fortæller mig, Per, alt det der med østeuropæisk arbejdskraft, det er en del af EU, og du må acceptere, både kapitalen og arbejdskraften kan bevæge sig på tværs af landegrænser. Jeg siger, nej, det vil jeg ikke sige. Jeg vil holde fast i, at ligesom det danske folketing, så er Europaparlamentet også et politisk system, og et politisk system er til for at forandre. Og hvis vi står over for udfordringer, der betyder, at min børns skolegang, eller min forældres plejehjem, eller hvad søren vil jeg have udfordret, fordi nogen ikke spiller fair, både på arbejdsmarkedet i det hele taget, så vil jeg adressere den udfordring, også på vegne af vores medlemmer i 3F.
Tusind tak skal du have, Per Christensen, fordi du tog dig tid til at komme forbi vores program.
Nu skal vi byde velkommen til formand for Liberal, det er faktisk ikke formanden, det er partilederen af Liberal Alliance, Anders Samuelsen, som jo i ugens løb har været højaktuel med bogen Comeback Kid. Velkommen til, Anders.
Tak.
Hvordan har det været sådan en hel uge i mediernes søgelys med hvor dine familiebaggrund og dine, hvad skal man sige, din tid som stifter af Ny Alliance og så siden Liberal Alliance, og din gamle far, som var radikal folketingsmand og sådan noget. Det er jo en stor tur gennem dit liv.
Jamen, det er det. Men det er vel som alle, der enten udgiver plade eller bog, plejer at sige, at alt forarbejdet har jo ligget inden, og så går der en periode, hvor der er stille, og så kommer tingene på gaden. Og den bog, som Hanne Sindbæk har skrevet, som er min historie, hendes bog, er jeg rigtig glad for. Jeg er enormt stolt over den. Jeg er tilfreds med, at det enormt høje ambitionsniveau, som vi lovede hinanden, at det skulle være på, at det synes jeg faktisk, at vi lykkedes med. Så det ikke er en ligegyldig bog. Men selvfølgelig er det også meget spænding, at man lægger det ud, fordi hvordan bliver det egentlig modtaget? Og en af de ting, som var det vildeste næsten ved det her, det var, at Christian Madsen på Politikken, jeg havde skudt rundt og sagt, at hvis de virkelig ville være onde ved mig på Politikken, som normalt ikke er sådan helt vild med mig eller Liberal Alliance, så ville de give den til Christian Madsen, og så skulle jeg nok sable den ned. Hvorefter han fik den og gav den 5 hjerter. Så jeg måtte skrive til ham om morgenen, at det er en hård start som lørdag morgen at starte med, at skal æde en af sin egen fordomme. Men det måtte jeg jo gøre der.
Christian Madsen, som folk sikkert kender fra programmet 1240K på TV2, og som er jo socialdemokrat oprindeligt i hvert fald. Men jeg er faktisk enig med Christian Madsen, og jeg vil også sige, det er ikke nogen hemmelighed, både Torben og jeg har faktisk med stor fornøjelse læst den her bog. Og jeg synes, du skulle prøve at læse op fra prologen, som hedder Dead Man Walking. Og hvorfor hedder det det? Det kan vi komme tilbage til. Og vi er tilbage i det herrens år 2009. Det er forår, og du befinder dig i barndomshjemmet Solbakkevej i Horsens. Nu er det her jo, fornemmer jeg jo, noget, der er rekonstrueret. Det her, det er jo ikke et notat, du gør dig i foråret 2009, men du husker tilbage. Ja. Men det her skal beskrive stemningen, da du kiggede ned i et stort sort hul. Prøv at læse op.
Jeg har altid ville være som min far, eller rettere, jeg har ville være min far, for så ville jeg have muligheden for at rette op på de fejl og svigt, der satte sig så dybe spor hos os, der elskede ham. Da han døde, overtog jeg sågar hans hus. Jeg flyttede ind i det med min lille lykkelige kernefamilie for at vise, hvordan det skulle gøres. Ikke noget med forfald her. Ingen stanke cigaretter og øl. Ikke noget med en far, der hen på eftermiddagen var umulig at komme i kontakt med, fordi han var langt inde i alkoholens tårer. Nej, nu var der kun latter, lykke og lutter lyse barndomme på Solbakkevej. Jeg har også været lige i hans fodspor ind i det radikale venstre i Folketinget. Jeg har klaret mig godt. Nok også bedre end ham. Jeg har ovenikøbet været med til at starte et nyt, og her tror jeg, min far ville være enig, meget nødvendig parti. Jeg synes, jeg har lykkes med at leve hans liv, som det burde have været. Men nu står jeg her med nøjagtigt samme afgrund, som han gloede ned i for 35 år siden. En afgrund af fiasko, professionelt og privat.
Det var så et uddrag af Anders Samuelsens lydbog, Comeback Kid. Anders Samuelsen, det her, det er den personlige oplevelse af det her. For man kan jo roligt sige, altså, at hvis ikke det var en erindringsbog, så vil man sige, at hvis det var en fiktionsbog, så skal jeg love for, at vi kommer rundt i fiasko og succes. Det vil sige, at livet er, i hvert fald for dit vedkommende indeholder en meget voldsom dramaturgi over de her par år. Og jeg bliver også nødt til selv, og jeg læser jo altså også noget, og jeg var jo også involveret, kan jeg godt afsløre over for lytterne, i det cirkus, der hed Ny Alliance. Jeg slap bedre ud af det, end du gjorde. men det, som jeg når jeg tænker på det politiske i bogen, så det, som interesserer mig mest ved det her, det er, hvordan kommer den her transformation fra at være en traditionel radikal, som gør næsten det altså utænkelige, at man forlader sit parti. Det er jo næsten som at forlade Jehovas vidner og gå ud og skabe et nyt parti, som man ikke rigtig ved på det tidspunkt, hvad egentlig står for, og så ender med at blive så liberal, som du i virkeligheden er blevet.
Ja, jeg er jo endt med at være lige så liberal som de svenske socialdemokrater. Det er jo hård kost. Ej, den starter vi ikke op.
Ja, det må du komme med en dybere kommer, forklaring. Ja, fordi var du så liberal i udgangspunktet, eller er det noget, du blevet gennem den her proces?
Jamen, jeg er blevet mere liberal, end jeg var. Altså, alt andet er selvfølgelig...
Det er dig, der har flyttet dig politisk.
Jeg har også flyttet mig. Det Radikale Venstre har også flyttet sig. Og derfor så kommer der jo et tidspunkt, hvor bukserne sprækker, og så bliver man nødt til at gå hver sin vej. Af bogen fremgår det jo også. Jeg har et billede af min valgbrosyre fra 2001, hvor jeg skriver lavere skat for at sikre råd til velfærd. Det er altså 2001. Det er lang tid før jeg forlader det Radikale Venstre. Så skattepolitikken har jo ligget mit hjerte nært fra den dag, at jeg blev skatteordfører det Radikale Venstre. Arbejdsmarkedspolitikken, socialpolitikken, det var de to første ordførerskaber, jeg fik i det Radikale Venstre. Mit udgangspunkt var jo at arbejde med døve og hørehæmmede, inden jeg kom i Folketinget i 4 år, og så, hvor ufatteligt væsentligt det var, at der var et velfungerende arbejdsmarked, som kunne opsluge folk, som var udenfor. Og jeg mener stadigvæk, og det gjorde også dengang, at det er en socialpolitisk katastrofe af de helt store, at man accepterer, at der er 800.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder, der ikke er inde på arbejdsmarkedet. Alle de ting udvikler sig så jo også undervejs, og jeg oplever jo også og kigger på, og det fremgår også af bogen, at alle andre partier bevæger sig ned i et eller andet indadvendt nationalt statsorienteret hjørne. Så ikke kun jeg flytter mig. Jeg flytter mig selvfølgelig. Det gør vi jo. Altså, det er jo 15 år siden, jeg startede i politik. Men Venstre endte jo nede i samme hjørne som Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Altså under Venstres ledelse, der kom der 70.000 flere ansatte i den offentlige sektor. Når vi siger, og så vender vi tilbage til det, du startede med, at vi vil godt have en lidt mindre offentlig sektor, så siger vi jo reelt bare, at vi gerne vil have skruet ned på Poul Nyrup-niveau. Og der er Danmark så endt i en situation, hvor det er ultraliberalt synspunkt. Og det er jo grotesk, selvfølgelig. Så med baggrund i, og det er så også derfor, den private del er med i, det jeg så min far var udsat for, hvor politik på mange måder blev ligesom det eneste, eller det, der virkelig gav ham et livsindhold i 5 år, fra 68 til 73, og han kom så aldrig over at ryge ud af det, så har jeg altid sagt til mig selv fra starten af, at jeg var villig til at sætte mit mandat på spil, for at stå for det, som jeg mener er det rigtige. Og derfor stillede jeg også for eksempel op til Europaparlamentet. Det var jo absolut en kæmpe risiko at løbe og sige, nu er jeg ud og prøve noget andet, have noget andet inspiration. Det krævede 6,4% dengang. Det er så meget 6,4%, det kan jeg skrive under på i dag.
Ja, så kunne du vel fortsætte som folketingsmedlem?
Jo, men altså, hvis man lægger røven op i slaskehøjde, og så får et ordentligt nederlag ved sådan et valg, og ikke kan løfte en opgave, hvor det Radikale Venstre havde mandatet i forvejen, ved nogle dybkær, at jeg ikke kunne løfte opgaven, så havde det givet nogle enorme riser i lakken.
Men er der ikke et paradoks i, at du i forhold til din tid i det radikale, der er du ikke rigtig en holdspiller, du går ud og har særstandsbyen. Når du så bliver leder af Liberal Alliance, så siger du, jeg har også lært af Pia Kærsgaard, der skal den onde lyn med noget topstyring til, så nu er det altså mig, der her, der bestemmer, og der skal vi have holdspillere, der skal ikke være flere Jørgen Poulsen-typer, der fuldstændig kører på fri hjul. Der har du også flyttet dig væk.
Jamen selvfølgelig har det, altså... Man siger i USA, at man investerer først i iværksætter, når det er gået for lidt 2-3 gange. Fordi før fatter de ikke, hvad det vil sige at starte egen virksomhed. Når de har gjort det et par gange, altså gået ned, så er man klar til at investere i dem.
Så det vil sige, det du har gjort med Ny Alliance? Ja, eller hvad?
Det, jeg gik for lidt med det politiske projekt, og lærte enormt meget af det. Liberal Alliance stod ikke der, hvor de står i dag, så stærkt som vi står, hvis vi ikke havde fået alle erfaringerne leveret fra Ny Alliance. Der er ingen håndbog i, hvordan man starter et nyt parti. Vi havde ingen steder at læse det. Vi måtte springe ud i det, som vi gjorde, og uforberedt, som vi var, fordi man kan ikke gå i dybden med sådan en idé, fordi hvem skulle man diskutere det med? I ved selv, I kender det politiske miljø, havde man diskuteret det med sin nabos hund, så havde det været ude i hele landet, at man var i gang med sådan et projekt. Så det er et samsurium af mange ting. Men det var igen, for lige at vende tilbage til også det der med, at hvorfor man gør sådan noget, og er der, ja, nogle gange så tænker jeg, er der en dødsdrift, altså en politisk dødsdrift liggende i mig, at jeg vil hele tiden ud og være sikker på, at jeg ikke er blevet så afhængig af det, at jeg ikke kan slippe ud af det igen. Det var også en af grundene til, at jeg turde og starte en ny alliance.
Men en af de ting, hvor man måske kunne søge inspiration, det er sådan set også Dansk Folkeparti, kan man sige, som jo også har noget erfaring. Som er det andet parti, der har haft succes, kan man sige, med at starte fra scratch, og som også bygger på resterne af et politisk parti, som var kulsejlet, nemlig Fremskridtspartiet. Og nogle af de samme metoder går så jo ligesom igen, kan jo man jo se ved det, at Dansk Folkeparti har en sådan rimelig striks politik med hensyn til at... Altså, det er sådan rimelig svært at komme ind, og til gengæld er det nemt at komme ud. Fordi de simpelthen skal holde alle de der såkaldte landsbytosser og folk med farver i synspunkter ude. Ja. Der var problemet vel anderledes i Liberal Alliance, eller hvad? I har jo også en rimelig striks politik personificeret i jeres landsformand, Leif Mikkelsen, som jo er manden med den store hammer, og som siger ja og nej ved døren, ikke? Ja. Så I har vel taget lære af Dansk Folkeparti?
Jamen, jeg plejer at sige, at jeg har to klare læremestre i dansk politik, og den ene, det er Marianne Hjelved. Apropos det der med at holdspille og lege, jeg synes selv enormt meget holdspiller med Marianne Hjelved. Det var det, der gav mig enormt meget indflydelse i den periode, hvor det radikale venstre sad på de afgørende mandater frem til 2001. Fordi hvis Marianne og jeg kunne blive enige, så skulle hun nok klare resten af Folketingsgruppen, og Nyrup og Lykketoft, og så var det lovgivning. Men det er klart, at Pia Kjærsgaard og Dansk Folkepartis eksempel, og jeg koketterer selvfølgelig også lidt med det, med at holde stram topstyring, viser jo at være nødvendig i deres genopbygning, fordi at alle selvfølgelig, på baggrund af historien om Fremskridtspartiet og det kollaps, lå på lur og tænkte, hvornår kommer den næste landsbytosser? Og hos os, med Ny Alliance i baggrunden, der var det så storbytosser, som var på jagt derfor, hvornår kommer den næste? Og det vil I jo også stadigvæk i mange år endnu tænke, hvis der bare er antydning af et eller andet hos os, hvor gamle partier, de kan leve med mange mærkelige ting og sager, fordi de har 100 års tradition. Vi skal bare have antydning af et eller andet. Bum, så okay, det er stadigvæk Ny Alliance. Og derfor så siger det, men når det er sagt, så er det reelle jo, at det er i meget, meget lille udstrækning, at jeg er nødt til at eksekvere topstyring. Fordi vi har, og det er modsætning netop til Ny Alliance jo, defineret meget præcist, hvad det er, vi står for. Så vi er blevet i modsætning til Ny Alliance, hvor alle meldte sig ind, fordi de troede, deres drøm var opfyldt med det parti. Altså det vil sige, at vi havde 20.000 medlemmer, som hver for sig havde deres egen definition af præcis, hvad partiprogrammet bestod i, for det var ikke skrevet ned. Så har det været anderledes med Liberal Alliance, hvor vi skrev præcis ned, hvad vi stod for. Det er fire mærkesager, og det er det, man får noget på. Man får ikke noget på alt muligt andet, man får på det her. Og det gør jo, at det er blevet et tilvalgsprojekt. Så de folk, der, når de efter lang tids overvejelse melder sig ind hos os, så er de i 98% af tilfældene også bevidst om, hvad det er, de har meldt sig ind i.
Du nævner det jo selv at ribe op i såret fra Ny Alliance. Ja. Fordi jeg tror, der er rigtig mange, der har glemt det nu, at det faktisk lykkes jer at skabe en profil, sådan at hvad man for eksempel på venstrefløjen har, altså profiler i jeres parti, som for eksempel måske Danmarks ondeste mand, Joachim B. Olsen, ikke? Altså, jeg har fået en meget, meget, meget skarp kant til især venstrefløjen, ikke? Fordi at der er ordet liberalisme og ondskab næsten det samme ord. Ja. Og så på den måde er Ny Alliance jo virkelig glemt. Men det er det ikke for dig.
Nej, det er det egentlig ikke. Altså, vi var tre stifter, og vi kom med hver vores element til det parti. Gitte Seberg kom med sit, med udgangspunkt i det konservative og den humanistiske konservative. Nasser kom med sit omkring integration og ytringsfrihed og hele den værdidebat, og jeg kom med reformerne. Du kan jo selv huske, at vi gik også til valg Ny Alliance.
Og det er det, der har overlevet?
Det er det, der har overlevet, fordi jeg er jo den, der er tilbage, kan man så sige. Og så er der kommet andre ting ind, for eksempel via Simon Emil Amitsbøl med hele diskussionen om Big Mother-samfund osv.
Jamen, Ny Alliance Centrums ene ben i de fire punkter, I gik til valg på sidst, det var det, Simon Emil tog med fra Borgerlig Centrum.
Jamen, det her, det er...
Som køb mod, at han så begyndte at forholde sig kritisk til euroen.
Nej. Hvis jeg lige må tage den, altså det jeg, du kan også huske det jo fra Ny Alliance-tiden, at det vi gik til valg på dengang, det var maks 40% skat. Væk med efterløn, arbejdsmarkedsreform osv. Det var også en del af Ny Alliance. Det er det, der er kernen, så en del af kernen i Liberal Alliance. Og det er så suppleret, så vi har de fire sager, der hedder lavere skat, mere vækst, mere frihed og en mere effektiv offentlig sektor. Jeg mener ikke, at Simon Emil på nogen måde altså kan påstås, at det er blevet knægtet eller noget. Tværtimod, så har han jo boostet den mærkesag, som jeg måske ikke har haft som mit stærke ben, nemlig det med færre regler. Hvad betyder det konkret? Retssikkerhed. Hvad betyder de liberale frihedsrettigheder, de negative frihedsrettigheder? Hvordan får vi det implementeret i dansk politik? Og det gør altså... Der er ingen tvivl om, at det var en enorm styrke for os, at Simon Emil meldte sig under banerne, fordi han er en anden type politiker end mig, men afsindig stærk, der er jo kæmpe stor respekt omkring hans arbejde. Så er der sådan en som som Joachim B. Olsen, det er du ret i, det der med, hvad for et image har vi fået. Og der håber jeg selvfølgelig også, at bogen kan være med til at nuancere billedet. Inde på Christiansborg er der jo ingen, der rigtig tør at diskutere med Joachim mere, fordi man ved, at man rammer en mur af velforberedthed. Man får virkelig en på lampen, hvis man ikke er velforberedt. Det kan Özlem Cekic jo tale mere om. Og vi har jo Thyre Frank, og Thyre, som der også fremgår af bogen, Thyre og Joachim har et helt specielt nært forhold. Og selvfølgelig er vi i en situation, hvor der er 80% af befolkningen, eller 70%, som synes, at vi er underlige ultraliberalister, bliver bekræftet i den daglige, som synes, vi er onde. Jeg har jo en kamp så selvfølgelig med at forklare, ej, vi er faktisk ikke så onde. Vi er måske ovenkøbet lidt søde.
Anders Samuelsen, den her bog er jo også en lang tanktale til alle dem, der støttede og bar, mens du lå rodet rundt ned med 0,0% i opbakning i meningsmålingen.
850 dage cirka. Prøv at forestille dig at gå på arbejde bare en dag, hvor når I kommer på arbejde, så tænker alle, I møder, hold kæft, en idiot, der kommer der. Sådan havde det 850 dage træk. Det var ikke sjovt. Det var det bare ikke.
Nej, men du har det vel sådan, du virker jo som om, du er kommet ret styrket ud af den proces efter den lange dal i skyggernes dal, den lange tur i skyggernes dal.
Man lærer jo, ikke mindst også af sine nedture og sine fejl og mangler, hvis man er tilstrækkelig, især hvis man har et tilstrækkeligt selvironisk tilgang til sig selv.
For lige slå ned på et punkt der, mens du vandrede i mørket, der var du til finanslovsforhandlinger med i september 2008, og nu er vi tilbage i Ny Alliance-tiden, hvor Gitte Seeberg hun var på det her tidspunkt forladt partiet, men så går hun helt ud af politik, og så kommer Villem Christensen ind, som jeg er suppleant, og han er jo stadig i dag folketingsmedlem, og jo det er en af dem, du takker meget for at have bakket op hele tiden. men der skriver du i bogen på side 162, i november samme år solgte jeg min selvrespekt. Det var under finanslovsforhandlingerne, og prisen var 3 millioner kroner. Det var en ringe trøst, at jeg ikke var den eneste i det selskab, der holdt udsalg. Kan du ikke forklare, hvad der foregik, da du solgte din selvrespekt for 3 millioner kroner?
Jo.
Og hvordan vil du forhindre, at det kommer til at ske igen?
Ja, okay. Så hvor mange timer har vi? Nej. Jamen altså, det der foregik her, var jo en finanslovsforhandling, hvor der bare skulle slippes en finanslov hjem. Og alle i lokalet var godt klar over, at man skulle lægge sig ned for Pia Kærsgaard. Fordi ellers så kom der ikke en aftale. Og jeg havde en lille sag, som jeg gerne ville forsøge at skaffe penge til, nemlig noget omkring Lars Akata og en ytringsfrihedskonference. Og den eneste måde, at jeg til nærmest fysisk kunne komme i nærheden af den belønning for at sidde inde og lægge stemmer til finansloven, det var, hvis jeg holdt min mund over hjørnet i tilstrækkeligt lang tid til, at den lige kunne blive igennem til sidst på den store 1000 milliarder kroners finanslov. Og det gjorde jeg så. Og andre observerede jeg undervejs i forløbet. Kunne ikke helt holde mund hele vejen, og så kostede det ved kasse 1 med Pia Kærsgaard, fordi så røg prisen op med 100 millioner eller mere.
Så det vil sige, at tiden, man ævler i Struenseværelset, hvor finanslovsforhandlingerne finder sted, er omvendt proportional med indflydelsen, når Dansk Folkeparti skal være med til at lægge stemmer til en finanslov?
Nej, men der var jo opbygget en situation fra 0-1 og frem, hvor det var altid med Pia Kærsgaard og Dansk Folkeparti, man lavede sin finanslov. Og de skulle have en pris, der skulle betales. Har der været diskuteret meget, måske egentlig ikke reelt set stor indflydelse, men i hvert fald på nogle mærkesager, nogle værdimæssige sager som ældrecheck og Jellingsten og Fregatten Jylland og så videre. Og hvis man ligesom kom på tværs af det og forsøgte at tage noget sol fra Dansk Folkeparti, så faldt hammeren selvfølgelig, og så måtte Dansk Folkeparti jo hæve prisen på et andet område. Det var sådan noget, som Lene Espersen fik lært på den hårde måde.
Men er det ikke bare hard politics?
Det er det.
Og det jeg synes, er lidt spændt på, det er jo nu. Lad os nu sige, at meningsmålingerne holder, og vi får en blå regering, som leder Venstre formentlig, og så har vi så Dansk Folkeparti, og vi har Liberal Alliance, og formentlig også det konservative inde i sådan et forhandlingsrum og sådan noget. Hvordan vil du forhindre, at du ikke sælger din selvrespekt for x antal millioner kroner? Liberal Alliance
det håber jeg jo, altså, det kan man jo aldrig garantere noget om. Men bogen her, håber jeg også en illustration af, at politik har meget høje omkostninger. Det har det også i privatlivet, personligt. Og for at sige det lige ud, så kan jeg simpelthen ikke på nogen måde se mig selv bringe mig i en situation, hvor jeg går til en finanslovsforhandling, har de afgørende mandater, og kommer ud med et eller andet 50 millioner kroners tillæg til et eller andet, og så siger til min dreng, nu skal I høre, drengen, det var derfor, jeg var væk i 18 år af jeres barndom. Det kommer bare ikke til at ske, og derfor lovede jeg mig selv også, kan man sige, i forlængelse af den oplevelse der, at den dag, at jeg har de afgørende mandater, og den dag, jeg forestiller mig, jeg drømte om den dag, hvor jeg havde de afgørende mandater, og stod på et stærkt fundament, så gør jeg ikke det, som vi også gjorde i Ny Alliance, som jeg også beskriver meget tydeligt, at vi lærer sådan noget fra Anders Fogh på et tidspunkt omkring flygtningebørn, fordi vi var bange for, at der skulle komme et valg. Og der er det, jeg siger det her med, at det har måske en eller anden form for dødsdrift, men det betyder også, at hvis der ikke bliver betalt ved kasse 1, den dag jeg har de afgørende mandater, så kan de tage et nyvalg.
Det er sådan også et spil chicken, hvor man altså kører i hver sin bil imod hinanden, ja. Og den, der drejer væk, før man kolliderer, har tabt.
Og der tror jeg bare, det er rigtig væsentligt, at man får en fornemmelse af, at de, der sidder og forhandler med en, de må godt tro, at man er lidt rablende vanvittig. Altså, at man faktisk kunne finde på at tage det valg. Og det må de gerne både tro og vide, at det kunne jeg finde på. Fordi hvis man ikke tror det, så ender man i en, ja, nu får jeg ikke at hænge nogen ud, men en Lars Barfod-situation.
Men nu rasler du jo med sablen allerede.
Jamen selvfølgelig gør det. Men det er 100% ment. Altså det her, det har været en lang og hård og sjov også undervejs, heldigvis. Altså der har også været meget grin undervejs periode. Men politik for mig, det er bare ikke sjov. Altså det er ikke kun sjov. Det er alvor.
En ting, jeg selvfølgelig også har bidt mærke i, fordi at da I gik fra at være Ny Alliance til Liberal Alliance, og folk forsvandt og sådan noget, og så var det nemlig, at man skulle melde sig aktivt ind. Og så er det, at forbindelsen til Lars Seier Christensen og Saxo Bank, og det synes jeg, det klæder den her bog, at man faktisk får en forklaring på det. Ja. Og det er vel også helt bevidst i bogen, at du gør meget ud af det. Fordi hvis man har en lille smule rødt i øjet, så er der simpelthen ikke noget værre end at sige Saxo Bank. Ikke? Og der er mange, faktisk, der kalder partiet for Saxo Bank. Jeg har selv skrevet meget negativt om det, fordi jeg synes, at det var en besynderlig Team Saxo Bank. Ja, det har vi jo brugt mange af os.
Ja, der er kapitel,
der hedder.
Ja, altså, fordi at mange opfatter jo netop, at en mand, som rejser rundt i sit private jet, som der også er billeder af her, ikke?
Og
man ser på jeres Facebook, at nu har I det rigtig dejligt med noget champagne på Anholdt og alt. Og det er altid, han lægger skib til, fordi der er sgu nok ikke nogen, der har et hus, der er stort nok til, at I kan være der. Og altså, den der alliance med det der, som hvis man overhovedet ikke går ind i substansen, så kan det give sådan næsten sådan nogle Berlusconi-agtige associationer. Er det helt bevidst nu, at I siger, det er vores mand? Og der er også på et tidspunkt, hvor Saxo Bank kommer ud i noget meget dårligt presse, hvor han tilbyder at trække sig og sige, nu nedtoner jeg min relation til, og så siger du, no, stay.
Ja. Men det, jeg har ved hver eneste landsmøde startet med at takke vores sponsorer. Og selvfølgelig Saxo Bank først og fremmest, fordi de er dem, der står tydeligt frem og siger, at de støtter os. Men også Mærsk og Industriens Arbejdsgiver, Provinsens Arbejdsgiver, så ved hvem der ellers har givet. Men jeg har det bare helt grundlæggende sådan, de folk, der ikke kan tåle, at jeg har det venskab med første omgang Lars, men også med Kim ude i Saxo
Bank. Kim Fournier.
Som ikke forstår, at man skal selvfølgelig værdsætte folk, som bliver ved med at stå og giver en et mentalt boost. Også det økonomisk, men først og fremmest et mentalt boost på et tidspunkt, hvor man virkelig nikker ned, og der man ikke tror på noget som helst længere. Hvis de folk, der ikke kan tåle, at den relation er der, de skal bare lade være med at stemme på os. Og jeg er fuldstændig aldeles iskold i forhold til det. Hvis man ikke kan tåle det, stem på nogle andre. Vi vil hellere,
det er ligefrem en fordel, for at de røde de kan stille sådan en plakat op med billeder af Lars Seier og Joachim B. Olsen, og så kalde det ondskabens
aktie. Det er den relation, der er folk, som der er Lars Seier, der er Thyre Frank, der er Joachim, der er Simon Emil, der er Leif Mikkelsen, der er jeg, og så videre. Det her, det er et på en meget, egentlig, meget underlig måde, kan man sige, det mest individorienterede parti, der er i Folketinget. Nu er det ikke nogen hård konkurrence, vi er ude i. Men det mest individorienterede parti er i grundlæggende også det parti, som i stærkest grad er bygget på et fællesskab og loyalitet internt, som gør, at vi står der, hvor vi står. Og det giver sig blandt andet udslag i enhver. I ved det også, I kender jo Lars Seier fra forskellige sammenhænge, at han reelt set politisk står et helt andet sted, end vi gør. Han synes bare, kan man så sige, at vi er de mindst ringe, og har en respekt for, at der er nogen, der tør blive stående, også igennem stormvær, igennem lang tid. Han har selv prøvet det på sin egen krop, hvad det vil sige, at blive udsat for ekstrem negativ presse, blive fuldstændig rengjort til sidst, og der er ingen, der skriver om det. Så vi har selvfølgelig noget gensidig respekt og fortælling, og jeg glemmer aldrig, at da jeg spurgte ham, da jeg lå helt ned, hvorfor bliver du ved, Lars? Fordi vi var dårligt presset for banken. Og der nævner han, at han havde tre ambitioner i sit liv. Et, at skabe en god familie, det synes han havde gjort med sine fem piger og sin kone. To, at skabe en god forretning, og det synes han også, han har gjort. Og tre, at gøre noget fornuftigt for sit fædreland. Altså, det glemmer ham aldrig for at have sagt det, og jeg glemmer aldrig for den anden samtale, den du lige refererede nu, nemlig, da vi så tordnede frem, og de var i det der modvind, at der er det ham, der ringer og siger, skal jeg ikke trække mig nu, fordi jeg vil ikke skade partiet. Det kan man bare ikke have respekt for. Færdig arbejde.
Tak skal du have, Anders Samuelsen, fordi du kom ind og talte med os om din erindringsbog Comeback Kid, som man kan købe ud i alle velassorterede boghandlere. Det er en fremragende bog, en god fortælling om livet i den politiske rutsjebane, som de jo har været for Anders Samuelsen.
Tak. Og Hanne Sindbæk har lavet et frem, og det skal jeg altså lige huske at nævne, det, fordi det, man siger til Anders Samuelsens bog, det her det er også Hanne Sindbæk, som har været ekstremt professionel, og hun skal have al den ære credit, som hun skal fortjene.
Tak. Vi skal snakke om trafik i København. Velkommen til jer, overborgmester Frank Jensen fra Socialdemokraterne, Lars Dueholm, medlem af borgerrepræsentationen for Liberal Alliance, og Morten Kabel fra den i hovedstaden som magtfulde Enhedsliste.
Og vi ved jo alle, at der er store trafikale problemer i og omkring København, ikke mindst med hensyn til trængsel. Og det her kommunalvalg ligner jo allerede et stort slag mellem bilernes parti, repræsenteret ved højrefløjens partier, og cyklisterne og fodgængernes parti, repræsenteret ved Enhedslisten. Og så har vi Frank Jensen og Socialdemokraterne midt imellem, der står og tripper lidt mellem forskellige hensyn. Er det ikke en meget fair udlægning, Frank Jensen?
Jo, altså jeg mener, vi skal have en trafikpolitik, der står på to ben. Jeg er selvfølgelig rigtig glad og stolt over, at altså mange københavnere vælger at tage cyklen til arbejde hver dag. Altså halvdelen af københavnerne tager cyklen. Og det skyldes jo, at vi har investeret rigtig meget cykelsti i København. Vi har 350 km cykelsti i København. Det gør os til verdens førende cykelby på den felt. Men vi kan jo ikke nøjes med cyklisme. Vi skal også have kollektiv trafik. Vores metro er under stærkt udbygning. Det er rigtig godt. Vi fik en aftale sidste år med den nuværende regering om at lave metro, samtidig med at vi laver Cityring ud til Nordhavnen. Jeg håber også, at vi kan få yderligere aftaler med Folketinget og regering.
Ja, hele byen ligger lige nu en stor byggeplads.
Ja, og det er selvfølgelig besværligt, men københavnerne bærer over med det, fordi de er rigtig glade for deres metro. De ved godt, at det er slemt, men det bliver meget, meget bedre, når den åbner. Men vi skal selvfølgelig også kunne afvikle persontrafikken. Vi har jo rigtig mange biler i byen. Både pendlere ind, over 150.000 biler kommer ind i byen hver eneste morgen og skal ud igen. Og vi kan også se, at bilejerskabet blandt københavnerne er stigende, så vi er nødt til at skulle kunne håndtere biltrafikken også i København.
Morten Kabel, du, hvis man kigger på meningsmålingen i øjeblikket, så står du til at blive ny trafikborgmester. Måske. Det vil sige, at Enhedslisten kommer tilbage på den her vigtige trafikborgmesterpost, hvor du får ansvaret for byens veje osv. Og nogen kan måske huske Villu Sigurdsson og de glade dage i 80'erne osv. Hvis du bliver trafikborgmester i København, hvad vil dit fokus så være? Vil det være at få bilerne helt ud af byen, og vi skal alle sammen gå i gågader, og kun lade os transportere via cykelstier?
Nej, som sådan ikke. Mit primære fokus det er at få trafikken i København til at fungere, og at vi får en højere mobilitet i forhold til i dag, hvor rigtig meget trafikken jo er sandet til i trængsel. Og for mig, der er fokus på at få bygget mere kollektiv trafik og få udbygget cykelstien selvfølgelig også. Men det er kollektiv trafik og cykler, der vil være mit primære fokus. Og det er for at få folk til at komme hurtigere frem og tilbage, komme hurtigere på arbejde og til studier. Og ikke som i dag, som sagt, hvor man sander til ude på alle indfaldsvejene. Så det handler mere om at få en bedre trafik i København, en mere miljøvenlig trafik, end det handler om at hade den ene eller den anden type mennesker.
Jeg tænker bare, altså, jeg er borger i København. Jeg bruger primært mine fødder, fordi det er faktisk det aller nemmeste. Dem snakker vi ikke om. Men der er jo en krig mellem cykler og biler, det kan vi jo lige så godt. Og der kan man ligesom, hvis du vælger side, så hvis jeg har en bil, så skal jeg frygte lidt, at du får for meget sagt. Fordi hvis du nu for eksempel, som jeg er i rent erhvervsmæssigt øje med, faktisk kører rundt med nogle store ting en gang imellem, som jeg simpelthen ikke kan have på en cykel. Er det dig, der ønsker? Altså, jeg ved, der en meget begavet advokat, der har skrevet en ret sjov kronik i Politiken, der hedder Malene Leiraben, der forklarer, at erhvervslivet i København, det bliver simpelthen rykket ud, fordi der efterhånden, så må der kun være events inde i København. Fordi man bryder sig simpelthen ikke om, at der bliver transporteret varer frem og tilbage. Men vi skal jo også have en levende by, som ikke kun består af at drikke kaffe og hygge sig på caféer.
Jamen selvfølgelig skal vi det. Og jeg tror nok, det er andre partier end Enhedslisten, der mest er kendt for at være eventpartier i København. men
der er jo ikke nogen tvivl. Vil du lige forklare hensyn til lytterne i Jylland? Hvad er det?
Ej, det var måske nok en stikpille mere over til de radikale og til dels DSF, men i hvert fald til radikale.
Okay.
Men som så ikke er, så lad os da være med den. Nej, altså, du har jo fuldstændig ret. Der er jo folk, der har brug for deres bil. Der er jo også et erhvervsliv, der har brug for at køre varer til og fra København. Og det vil sige, det handler jo lige præcis også om, at det er muligt i København. For det sander jo også til i øjeblikket, således at de bruger utrolig mange penge på at holde i kø. Og får man flyttet noget af den unødvendige pendlertrafik over i det kollektive, får vi forbedret regionaltogene, får vi forbedret S-tog, får vi mere metro og et bydækkende letbanenet, så er det jo lige præcis, at vi kan fjerne en del af den pendlertrafik, der i dag er med til at København sender til, og så er der faktisk plads til den erhvervs- og godstransport, som jeg udmærket er klar over, er nødvendig, og som jeg ikke kunne drømme om at fjerne fra København.
Lars Dueholm, altså, I må jo være rørende enige. Vi vil alle sammen gerne have nogle letbaner, og det hele skal være billigt, det kommer bare til at køre så godt.
Altså, hvis der er nogen her i verden, jeg ikke er enig med, så er det nok Morten Kabel, tror jeg. Og Morten er en flink fyr, men Emi, det er vi godt nok ikke, og specielt ikke på trafikområdet. Og Frank Jensen på det her område er faktisk også meget lidt enig med. Fordi hvis man ser på, hvad er det for en politik, der er blevet ført de sidste 10, 20, 30, 40 år, det er jo det, man skal måle politikerne på. Det er jo ikke, hvad de sidder og bygger op af luftkasteller i fremtiden. Man må måle folk på deres resultater. Det er sådan, trafikken i den centrale del af København, det vil sige inden for søerne, er de sidste 40 år faldet. Der er mindre biltrafik inden for søerne nu, end der var i 1973.
Det er jo glemmer.
Ja, det kommer man på, når man spørger. Jeg mener jo dybest set, at trafik er et udtryk for, at der sker noget i byen. Altså folk kører ikke rundt for deres fornøjelses skyld. Folk kører rundt, fordi de skal besøge nogen, fordi de skal ud til en kunde, fordi at de skal i biografen, teateret, ud og handle. Trafik er sådan set udtryk for, at der sker noget. Og det har jo været en helt eksplicit politik fra venstrefløjens side, bakket op Socialdemokraterne, det må man altså indrømme fra Frank Jensens side, bakket op af dem, at der skal være færre biler i København. Og det er lykkedes. Nu er der færre biler, og de biler, der er inden for søerne, de holder i kø. Jeg har selv været så fuldstændig fræk, at jeg har taget min bil herhen i dag, og jeg holdt også i kø. Så når Morten Kabel sådan prøver at være lidt blød her på Radio 24/7, så skulle han måske kigge ud af vinduet og kigge på sin egen valgplakat, hvor der står bilerne bagerst. Og det er jo et udtryk for, at man vil have så få biler som overhovedet muligt i den indre del af byen. Og det har man altså skaffet sig et flertal for på venstrefløjen med Socialdemokraterne.
Frank Jensen, en replik.
Jamen altså, det er jo rigtigt. Altså, det er jo uomtvisteligt, at vi rigtig gerne vil have flere til at vælge cykel. Altså, det er jeg ikke bestemt på nogen måde flår over. Tværtimod, jeg er stolt over, at København har en befolkning, som vælger cyklen til alle de steder, hvor de kan gøre det. Men jeg er helt med på, at mange af os har jo også bil. Jeg har selv bil. Jeg bruger også min bil, og jeg bruger min private bil, når jeg skal ud af byen. Jeg bruger
den der Maserati, du har, ikke?
Bruger min borgmesterbil, hvis jeg skal ud til nogle møder, som ligger langt ude i periferien, og der er mange af dem. Så hvis det ikke kan lade sig gøre på cykel, så bruger jeg også min borgmesterbil. Selvfølgelig gør jeg det. Og sådan, når man gør det selv, så skal man altså også have fuldstændig respekt for, sådan er det for mange andre af byens borgere. Socialdemokratiet har den målsætning, at hvis vi kan komme dertil, hvor en tredjedel af al transport i byen er på cykel, en anden tredjedel er i kollektive trafikløsninger, og den sidste tredjedel, det er så i bil, så er vi kommet rigtig langt. Og jeg tror jo, at det er et kæmpe brand, det er et kæmpe brand for København, at vi har gjort det trygt, at børn kan køre afsted til skole om morgenen på cykel. Altså den kinesiske hovedstad Beijing. Jeg tror, mange kan se, hvordan det
sammenligner.
Nej, men de havde jo cyklisme. De vil jeg rigtig gerne have cyklisme tilbage. De kommer til København nu for at lære om, hvordan man kan gøre det trygt
Frank
at købe
Jensen,
cykel.
Du kan jo ikke forlange, at jeg skal stemme på dig, fordi vi skal brande København. Det er jo sådan noget, som I og socialdemokratiske borgmester, ligesom din gamle kollega i Aarhus, altså hvad hedder han, den nye
Nicolai
Wammen, der sagde, at Kulturby skulle til Aarhus, fordi så ville det sætte Aarhus på verdenskort. Ja, det ved vi jo godt, det ikke gør. Altså, lad nu få noget konkret. Jeg bor i byen.
Ja, præcis, Torben. Og det er også derfor, at vi har lagt vægt på, at det skal være en transportpolitik, hvor alle kan være med, ikke? Og det er også derfor, at vi skal kigge på os selv. Det bliver vi også nødt til at kigge på, hvad vi gør for at fremme fremkommelighed i byen.
Hvad ligger der så af konkrete trusler eller tilbud lige nu og her inden for de næste fire år?
Mener du om Trængselskommissionens anbefaling?
Jeg synes, der er rigtig mange gode anbefalinger i forhold til at udbygge den metronet og den kollektive trafik. Jeg er også selv tilhænger af, at vi får road pricing på et tidspunkt, hvor teknologien er i orden til det. Det er den jo ikke endnu. Den er heller ikke testet, og spørgsmålet om man skal være first mover eller ej, det tror jeg ikke, vi skal. Det har vi været på en lang række teknologier, det er ikke altid, det lykkes der. Så jeg synes, vi skal vælge det på et tidspunkt, hvor det er moden teknologien til det, og så skal vi gøre det på en måde, hvor vi så nedsætter afgifterne på det at købe en bil, og så gøre det dyrere at bruge den, fordi det er den måde, vi kan få det gjort meget, meget mere effektivt og få folk til at også vælge konkret at træffe deres prioritering om, hvordan man lader sig transportere, fordi det er der jo ikke i dag.
Så det er sådan lidt vent og se?
Nej, altså jeg, i forhold til konkrete løsninger nu, så siger jeg, at vi kan gøre noget på den korte bane. Vi kan jo lade være med at lave de her mange opgravninger ukoordineret i byen. Vi kan lade være med at sætte betongrise ud på vejarealet, inden man går i gang med byggeriet. Vi kan gøre de perioder, hvor de her betongrise, de står ude og tager vejareal væk for fremdriften af byen. Dem kan vi gøre kortere ved, at vi pålægger afgifter, og ved, at vi giver et økonomisk incitament til at få færdiggjort gravearbejdet i byen meget hurtigere.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.